Урад Ганконга павінен паставіць асабістую бяспеку грамадзян на першае месца, абмежаваць прымяненне сілы і прыслухацца да маладых людзей, адзначыў мясцовы пастар кардынал Джон Тонгхон у сваім закліку, скіраваным у сувязі з бурнымі падзеямі апошніх некалькіх дзён. У Ганконгу, былой брытанскай калоніі, які зараз належыць да Кітая, доўжацца дэманстрацыі, удзельнікі якіх патрабуюць правядзення дэмакратычных рэформ і адмены правілаў, уведзеных Пекінам адносна выбару кіраўніка мясцовай адміністрацыі. Да прыхільнікаў дэмакратычных рэформ у прыватнасці далучыўся кардынал Джозеф Дзэн Цзэкюн. Ён прыняў удзел у некалькіх дэманстрацыях, што прайшлі вуліцамі Ганконга і блакавалі фінансавы раён горада і многія асноўныя транспартныя артэрыі. Адбыліся сутыкненні з паліцыяй, якая ўжыла супраць дэманстрантаў слезацечны газ і дубінкі. Каталіцкі касцёл заўсёды заклікаў да мірнага дыялогу ў Ганконгу. У ліпені мінулага года мясцовая дыяцэзія апублікавала дакумент, у якім выступіла за права грамадзян на свабодныя выбары, што павінна адбыцца ў 2017 годзе. Калі Пекін не пагодзіцца на гэта, гаворыцца ў дакуменце, законным будзе грамадзянскае непадпарадкаванне.